taky vás ještě znova vítám tady tohleto ráno. A ještě než začnu mluvit, tak bych využil to, že teďka stojím za mikrofonem a chtěl bych poděkovat vám všem, že za to, za vaši službu. Já jsem moc rád, že tady jsou kazatelé seniori, kteří jsou stále v činné službě, ale jsem rád, že s náma jezdíte a byl bych rád, abyste vydrželi jezdit co nejdéle. Chci taky poděkovat všem vikářům, jsem rád a vážím si toho, že jste nastoupili do vikariátu. A jsem moc rád, že jste tady mezi náma, taky chci poděkovat všem celocirkevním pracovníkům za to, co děláte v těch různých odborech nebo na semináři. To je úžasný, tu službu, kterou můžeme pocitovat i na těch zborech, díky vaší nadzborové službě. A děkuju taky vám všem kazatelům, jste K1 nebo K2, to není důležité, ale všem kazatelům, kteří jste na zborech a vedete ten svůj zápas, tak si to nesmírně vážím za tu práci, kterou děláte. A myslím si, že je dobře to říct taky tady od mikrofonu, ale neříkám to proto, že se to má říkat, ale že to vidím a že ten zápas můžu prožívat spolu s váma. A chci vám říct takovou jednu věc, že když jsem se stal předsedou, tak postupně jsem přestal věřit na duchovní boj. A řeknu proč. Protože teďka už tomu nevěřím, teďka už to vím. A je to proto, že jsem skutečně mohl ještě víc jako nahlídnout do těch zápasů mnohých z vás v kazatelských rodinách, v celosvětových rodinách. Není to všude, ale mnohých z vás, když vidím, co prožíváte i teda na těle, vaše manželky, vaše děti, jako kdyby to byl jeden, dva, ale časem mi došlo, že to asi není prostě jenom nějaká náhoda, že to není jenom tak. A že skutečně ten boj se vede, že je velmi reálný, teďka už mě nevěřím, teďka už to vím, protože to vidím. Když to vidíte, tak to nepotřebujete věřit. A tak vám děkuju za to, že tady do toho boje znovu vstupujete. A ta práce je na jednu stranu nádherná, co děláme, ale je to zároveň boj. A tak je úžasný, že do toho boje můžeme jít. Díky za to, co děláte. A jak se necháte používat Pánem Bohem. Když jsem teda promýšlel teďka ještě to téma, tak jsem samozřejmě ještě jaksi se vracel k těm přednáškám, které zazněly přede mnou. Nevím, jestli úplně budu schopen říct, jako kam celá církev bratrská má, myslím, úplně to nedokážu takhle uchopit. Taky jsem zápasil s tím, jak to pojmout, protože přišlo mi, že zbožnost je něco jako pravda, svoboda, že na jednu stranu je to jasný, ale člověk tak nějak tuší, co to je, a když to začne promýšlet, co to je, tak zjistí, že úplně jako to nedokáže přesně nějak uchopit. Já jsem tedy se rozhodl, že to nějak pojmu a udělám takový mix. A nelekejte se toho, bude to tak, že skutečně to pochopí úplně každý kazatel úplně z té největší díry až po Praha 1 Sokenická. Takže povrnám, děkuji. Takže je za ten mix samozřejmě nejvíc Bible, budu vycházet. Potom taky nějakým způsobem použiju to, co tady už Daniel Pasterčák se otáčel na jednom jménu, a to je Karel Gustav Jung. Já z něj nebudu citovat, já jenom převyprávím, protože mně přijde, že to je tak složitý, že to chce převyprávět. A potom ještě taky Ota Rusnoka, takže to bude Rusnok Jung, Bible. A potom taky nějakým způsobem ještě do toho zakomponuju některé osobní zkušenosti, protože se s nimi možná taky stotožníte. A ještě budu to víc směřovat do řad ošklivě řečeno náboženských profesionálů a hezky řečeno služebníků Páně. Takže tolik. Takže teďka z toho něco vypadne. Ten úvod ještě, ale který chci říct, je takové osobní svědectví. Já, když mám nějaké přednášky, které jsou takové, že se jako toho hodně bojím, doufám před tím velký respekt před tím publikem, což je třeba teďka, tak to přednáším věci ve svých ženě. To, čemu nerozumí, to vyškrtám a potom to dělám. Tak tady to moje manželka slyšela a tady ten úvod mi zakázala. Ale já jsem říkal, že je to tady velmi bezpečné prostředí, proto jsem neposlechl její rady a ona mi říkala, Radítku, to nemůžeš říkat tím kazatelům. Říká Radítku, neboj, ty mě rozumíš. V pohodě. Takže ten úvod teďka, jo. Který teda neprošel cenzurou. Tak, prostě stala se mi taková věc, že v listopadu mi jeden kamarád řekl, že má jakoby sehnal levné lístky do Ameriky a že bychom spolu mohli na týden s jedním kamarádem vyrazit. A jsou takový ty lidi, kteří dokážou prostě na internetu najít lístky, který tam prostě normální smrtelník nenajde. A vy zjistíte, že se dostanete někam na druhý konec světa za pár papek. Takže on sehnal do Ameriky, tak jsem říkal, jo, napsal mi termín, a tak jsem s tím souhlasil. A na týden tedy, že pojedeme, a když všechno bylo koupené, tak jsem se podíval taky do kalendáře, a zjistil jsem, že výlet do Ameriky se kreje z pastorát. A ten problém byl dvojí, že prostě, když chcete přebukovat tu letenku, tak to stojí skoro jako nová letenka. No. Trošku méně, ale je to strašně drahé. Prostě drahé. A navíc jsem to musel přebukovat ještě za toho svého kamaráda, protože jsem to způsobil já, že? A teďka proč to říkám? Protože prostě pastorálka je povinná. Když jste předseda církve, tak je dvojnásobně povinné. Předseda rady církve, bratrská, to jsem si dala pozor. Tak je to dvojnásobně povinné. A když máte přednášku, tak je to dokonce trojnásobně povinné. Takže teďka prostě, co s tím? Představte si, jo. Tak jako jedna možnost je z celé církve říct, že se musí přehodit termín pastoráty, který má vážná vyvolení. Tak to jsem ani neskoušel. Takže mi napadla jedna věc, a tady ta věc, která vychází z mého jednak skutečně hříšného srdce, kdo jste teda kalvinista, to už tady zaznělo, tak skutečně z té total depravity, z té naprosté zkaženosti, jak ten kalvinismus má ten tulip. Takže to kombinace tulipu a kombinace ještě mých školních let. A to bylo, jako že by se mohl hodit marot. Já jsem pořád marot, takže vždycky můžete říct, že jste marot.
Ale ještě k tomu modlili.
A teďka jsem si říkal takhle, tak jako, prostě to tam přišlo do té hlavy, tak zavolám tomu bezvlastnému místo předsedovi církve, tak to mám dát ten pravý Izraelita, v něm žádný lásky není. Představa, že by to zpochybnil, to byla úplně nemožná. Jsem nemocný, nemůžu jít. No ale přece jenom, jakoby, nakonec se to nestalo, teda bych to zkrátil. Vidíte mě, tady jsem to skutečně já. Tak jsem tady akorát se mal 8000 Kč lehčit. Jsem cítil, že to už bylo jako hodně přes závět na tom. Ale prostě musím říct, že tady tu zkušenost takoby mám, jo. A vidím, a to teda nejen na základě této zkušenosti, že mi žádný hřích jako není cizí. A že ta zbožnost je jako aspoň v mém případě spojená s určitým úsilím o zbožnost. A nejde to samo. A je-li zbožnost spojená s proměnou charakteru, nebo s proměnou srdce, nebo se svatostí, tak na jednu stranu, aspoň u mě, platí zákon, že zákon ducha, který je v Kristu Ježíši, mě osvobodil od zákona hříchu a svatosti a smrti. Jeden rozměr. Ale pak tam přichází druhý, že nepoznávám se ve svých skutcích a já musím dodat nikdy ve svých myšlenkách. Někteří lidé to se snaží obrousit, že to Pavel psal ještě před obrácením. Já doufám, že to psal po svém obrácení. Takže tak to je, aspoň teda u mě. A prostě najednou zbožnost, nezbožnost, prostě napadne vás tomu, tak se z toho vylžu. Prostě skočí to do hlavy, je tam ta myšlenka, a je tam. Nestal jsem se učit tady těm věcem imunní, ale i učit jiným věcem. Tak tedy, když to zadání bylo kam dál, já se tady k těžší zkušenosti budu vracet, tak jak jsem říkal, chci to směřovat víc k nám, kazatelům Božího slova, nemyslím jenom správcům sboru, ale všem, kteří Boží slovo kážem, to znamená, jste tady někteří starší, jsou církevní pracovníci, a to nakonec není jedno, ale prostě minimálně mnozí z nás máme zkušenost, že několikrát týdně nebo několikrát za měsíc lidem říkáme, jak by věci měly být. A zároveň, pokud jsme nestratili soudnost, a doufám, že nikdo tady soudnost nestratil, tak nějakým způsobem porovnáváme realitu toho, co říkáme, s tím, jak to žijeme. Tomáš Kempenský tohleto napětí mezi slovem a životem, v té své knížečce, v té úzké, velmi doporučuji Následování Krista, tak píše, věru vznešená slova nečiní člověka svatým a spravedlivějším, ale ctnostný, my bychom řekli v našem kontextu zbožný život ho činí milým Bohem. A teďka říká, přeji si raději mít pokoru, než znát její definici. Kdyby si znal z paměti celou Bibli i výroky všech učenců, co by ti to prospělo bez boží lásky a milosti? Co jde? Že vlastně v našem popisu práce, řečeno s Kempenským, je znát definici pravdy a pokory. Což pro nové posluchače jakoby automaticky znamená, že pravdivě žijeme, že pravdivý žijeme v pravdě a že jsme pokorní, že jsme zbožní. Když o tom pořád mluvíme, tak to tak nějak předpokládají. Ale teďka vám dám příklad. Představte si, že měníte zbor, tak to si moc nemusíte představovat. Jo? Nebo že jdete do rady, chcete být i vikáře. Nebo jdete na ten poslední rozhovor před tím, než potom vás konference schválí. Teďka přijdete a řeknete, představte si třeba, že jsme před nějakým staršostem. Ano, to můžete vyzkoušet teďka, až někdy budete v radě, až přijdete na vikariát. Tak řeknete, bratři, budu rád vašim kazatelem. Pán Bůh mě volá na váš sbor, nebo volá mě do služby církve, ale nebudu kázat a nebudu vyučovat o následujících čtyřech oblastech, a to je modlitba, sexualita, pomluvy a výchova. Protože to nezvládá. Ne, že bych se vůbec nemodlil, ne, že bych byl sexuální predátor, ne, že bych chronicky pomluval, a ne, že bych řval na děti a mlátil je podle knihy přísloví, znamená tyčí nebo co to tam je. Ale prostě trápím se tím. No. A dokud to nevyřeším, tak to nebudu vyučovat. Cože?
To by to bylo
poctivé. No to by bylo poctivé, no, ale podle toho, podle těch rozhovorů, tady tyhle ty věci vlastně zvládám úplně všechno, že? Protože to jsem nikdy neslyšel, ani sám na sebe jsem tyhle věci nikdy nevykecal. Já říkám, že jsou to lidi čtyři, ale jsou to jiné věci. Prostě bych řekl, chybí mi tady zbožnost. Jo, představte si to. Tak by mě hrozně zajímalo ta reakce těch starších. Nebo bylo by to zajímavé, kdyby to takhle třeba někdo také na férovku třeba řekl v radě. Ale možná, že to je jenom můj zápas, jo? Že v podstatě všichni se tváříme tak spaseně, že tyhle ty věci už jsme si dávno vyřešili. To znamená, jakoby, prosím vás, co tím chci říct? Jo? Mě tohle to hodně vrtá hlavou, tím, jak teďka jsem psal tu knížku Nebezpečné povolání a nějak jsem promýšlel službu kazatele víc a víc. Tak je to specifikum naší práce a služby a to je prostě propojenost zbožného života s tím, co kážeme a vyučujeme. To v jiných povoláních takhle není. Samozřejmě všechno je milost, ale přesně v tomto paradoxu, v tomto napětí se nějakým způsobem ocitáme. A teďka je několik řešení. Buď to vyřešíme tak, že se staneme dokonalými. To je celá problém. Druhá možnost je, že předstíráme alespoň, že jsme dokonalí, což znamená držet si lidi hodně daleko od těla, aby náhodou se na nás nic neprovalilo. To taky není úplně nejlepší model. A nebo je třetí možnost, a to je řešení, jak to nazývá Henry Nouwen v slově jedné knížky, zraněný ranhojič. Že se člověk stane zraněným ranhojičem, tedy tím, kdo prochází zápasem o zbožný život. Kdo o těch zápasech ví, kdo někdy padá, ale navzdory tomu, díky boží milosti slouží. Si chápete, že to třetí řešení je to řešení s velkým Ž. A teďka, když tohleto bych nějak víc ještě specifikoval, tak jsem se rozhodl, že bych vám chtěl ukázat tady ten příklad na dvou duchovních gigantech, který všichni perfektně známe, takže nebudu číst úplně přesně texty z písma, protože ty příběhy skutečně známe velmi dobře. Jsou to muži, kteří jednak sepsali část písma, formovali učení církve. Muže, kteří s námi měli společné to, že vedli druhé, že měli vliv na druhé lidi, poměrně značný, a taky velmi dobře znali Hospodina. Zároveň to byli muži, kteří prožili velmi hluboký propad. A možná, že právě díky tady tomu propadu se staly inspirací a stávají se inspirací zbožnosti. Takže je v nich takový paradox. Takže já vyberu třeba apoštola Pavla, o něm tam nevím o žádném propadu, nebo třeba Josefa. Ale někoho jiného. A mám na mysli Davida a Petra. Davida a Petra. Když se podíváte na Davida, tak jenom zopakuji. Prožije zápas s Goliášem. Prožije fantastickou slávu a mě nikdy nedošlo na tom, že vlastně on to prožil, když se na něj dívalo tisíce vojáků. Musel být fantastický pocit, jo. Když tisíce vojáků a vy tam přijdete jako voják z Malinva, tak to je jak vyhrát Ligu mistrů ve Wembley. Samozřejmě nevíte, co Liga mistrů, to vám to všechno vysvětlím. A Wembley, jo. Když se říká, svatostánek fotbalu. Prostě zažije neskutečnou boží ochranu před Saulem. Navíc to co má další jako ohromný, že je to umělec. To znamená, dokáže skládat texty, které nás dodnes inspirují. Si skládali hudbu, teda určitě skládá i hudbu, umí improvizovat. Navíc ještě má charisma osobnosti. Dokáže strhnout na svou stranu další lidi. Navíc teda je krásný fyzicky. Prostě ideální adept na vikariát. Prostě jeho zkušenosti s Bohem, kterou má, ty zkušenosti s Bohem jsou mimořádné, úžasné a velmi záhy se dá říct o Davidovi to, co bychom si rádi řekli o nás a co věřím, že je pravda o nás, to, co tady zaznívalo v těch svědectvích, že David zná Hospodina. To znamená, má všechny předpoklady k tomu, co je zbožnost. A je zbožný. Protože vidíte z těch věcí, které zažije s Hospodinem, že to je zbožný muž. A chová se zbožně. Petr zase prožije vedle Ježíše obrovské zázraky. Vidí vzkříšení Lazara, vymítá démony. Je první, kdo vyzná, že Ježíš je Mesiáš. V Getsemane prostě můžeme si o tom myslet, co chceme, ale prostě vytáhnout meč proti té přesile, která tam přišla za Ježíšem, tak jako klobouk dolů. To bylo to jako riskovat, že ho tam propíchnou. A on se prostě nebojí v té chvíli, vezme meč, padni komu padni a brání Ježíše. To znamená, i o Petrovi se dá velmi jako záhy říct, že je to člověk, který je velmi blízko, v tom případě Ježíši, Hospodinu, a velmi dobře ho zná. Blízko. To je jeden ze základních důležitých věcí ve zbožnosti. Jsou blízko Bohu. A pokud tady tohle znamená zbožnost, a to tady vycházelo vlastně opakovaně z těch přednášek, pokud zbožnost znamená být blízko Bohu, mít s ním vztah, rozumět, porozumívat, tak oni splňují tuhle kategorii. To znamená, že ty jejich výpovědi by jsme mohli říct, že to nejsou výpovědi, že o Bohu něco četli, že něco slyšeli, a teďka oni to interpretují dál. Ale oni s ním něco prožili. Tím nesnižu hrozně poznávání četby, ale prostě zbožnost musí jít ruku v ruce s existenciálním poznáním Pána. A víte, že se dá velmi lehce sloužit Bohu bez Boha. Já myslím, že vám řeknou studenti teologie, že prostě vystudovali teologie a nakonec tu víru Boha ztratili. Já jsem úplně víru nestratil, ale když jsem studoval teologii, a pak když máte Bibli jako učebnici, tak pak taky jsem asi já. Moc by to neprospívalo. Jinak to je samozřejmě. Ale nějak tu moji zbožnost pěstoval automaticky. No. Připomíná mi to, co říká zase jeden autor, je to W.A. Tozer. Taky velmi doporučuji knihu třeba Následování Boha. A on tam říká, samozřejmě říká to v kontextu celé té knihy, tak vám jenom přečtu ten citát, když tak si potom přečtěte tu knížku celou, ale on říká, služba Bohu nemůže vycházet z pouhé doktrinální znalosti o Bohu. Srdce schopná zlomit se láskou k Bohu jsou ta, která přebývala v jeho přítomnosti a hleděla na Boží majestát. Lidé se zlomeným srdcem disponovali kvalitou, kterou obyčejní lidé neznali ani nechápali. Jejich řeč byla obvykle protchnuta duchovní autoritou. Ocitli se Boží přítomnosti a pak, co viděli, sdíleli s ostatními. Teďka říká takovou kontroverzní větu, ale museli byste to číst celý, kdy říká, byli to proroci, ne učitelé zákona. Jelikož učitel zákona mluví o tom, co četl, prorok mluví o tom, co viděl. A nestačí jenom opakovat nějaký komentář. Říká, prorok mluví, a my se modlíme za obojí. Aby ta naše řeč měla ten rozměr učitelství a i ten proroctví. Člověk setká s Bohem, naslouchá, ve spojení s Bohem, protože nějak vynáší na Boží podál. To je něco, co jde za racionální poznání. Jakkoliv je to poznání důležité. Já si vážím toho, že vzdělání je hodnota církve bratrské. Ale není to všechno. Předtím už varoval Arnold. Celý teologii, plné Ducha svatého. A tak moje první odpověď na to, kam dál, je odpověď, která vám možná bude znít jasně. Pro nás kazatelé tak trošku pod naší úroveň. Ale je to prostě přebývání Boží přítomnosti, přebývání s Pánem Bohem. Víte, totiž jde o to, že z toho pak čerpám sílu do těch desítek situací, na které se prostě ve službě nemůžete připravit. Jo, které vlastně mi dává jiný vhled do situace. Kdy vlastně mi to i pomáhá v tom, aby moje ego příliš nevětšinilo. Totiž Když nějak hodnotím svou službu a dívám se zpět, tak vnímám, že stále se pohybuju v tom kvadrantu času, který je, jsou to ty věci, které jsou velmi důležité, ale zároveň jsou to věci, které jsou zároveň taky neodkladné. Hodně věcí v mém životě jede právě v tom, že řeším ty věci neodkladné. Stále na mě něco chce, stále musím odpovídat na telefony, musím vyřídit tuhle tu schůzku, musím dělat to. A pak jsou věci, které jsou taky velmi důležité, ale jsou odkladné. A víte, které to jsou věci? To je právě třeba vztah s Pánem Bohem. To vždycky počká. Vždycky. To je vždycky čas. Ale urgentní schůzka nikdy nepočká. Manželka to taky vždycky počká. Děti taky vždycky počká. Ty neřvou. A zkuste nepřijít někdy na nějakou schůzku. A právě tím, že Bůh patří mezi ty věci nejdůležitější, ale odkladné, to člověk odsouvá. Jo, tak nejde to prostě automaticky, nejde to samo. A znovu říkám, je to ten první předpoklad zbožnosti, prostě být a učit se to, i jako kazatel, to není automatika. Já si vzpomínám přesně na ten den, kdy jsem přišel z práce civilní do služby na první vazek a jsem si říkal, to bude paráda. Jednak nebudu se stávat 5 hodin, to byla první velký bonus, pro skutečně teda jako využívám plnými doušky tuhle tu možnost a nedělám to tyhle ty zvěrstva. Ale druhou věc je, že prostě si říkal, teďka budu mít tolik času na to, abych se modlil a prostě četl, půst, abych mohl praktikovat, protože když jsem fyzicky pracoval, tak s tím půstem byl problém. A to tak nebylo. Zase člověk musí tady utratit ten čas zápase. Takže to je první. A tady bychom to mohli ukončit. David, Petr, paráda, znají Hospodina, jsou mu blízko. Ale navzdory tomu, že jakoby mají tyhle ty úžasné zkušenosti s Bohem, tak se oba dva dopustí právě těch obrovských selhání. A teďka si člověk říká, jak může autor tolika žalmů s takovýma zkušenostma s Pánem Bohem, jak může zabít, jak může smilnit? Jak může ten, který viděl vzkříšení Lazara, který první vyzná, že Ježíš Kristus je Mesiáš, jak může zapřít? Jak může ten, který absolvoval tolik pastoračních rozhovorů, který každou neděli káže, jak může, teďka si tam dejte pár teček. A moje odpověď je jednoduchá. Může. Všechno to. Totiž může být bezbožný. Totiž, a tady právě bych chtěl ukázat na další rozměr zkušenosti a teďka se dostávám k tomu slíbenému Otonu Slokovi. Kdy jsi tohle to někde řekl při nějaké přednášce svojí, tak jsem si to rychle napsal a teďka se mi to vybavilo. A on říkal tak. David a Petr velmi dobře znali Hospodina, ale David a Petr neznali Davida a Petra. Ještě jednou. David a Petr velmi dobře znali Hospodina, ale David a Petr neznali Davida a Petra. Přijde geniálně. Díky o to, že jste to takhle dobře řekl. To znamená, že součástí zbožnosti je poznání sebe sama. Totiž díky tomu, co David provedl, pak vzniká 51. žalm. Otisk toho, co se stalo Petrovi, potom vidíme jiného Petra, na konci nejvíc asi epištoly Jana, Evangelia Jana a potom Petrových listech. Vidíme najednou Davida a Petra, jak jsme nikdy neviděli. Jo, David obrazně a Petr doslova pláčou sami nad sebou, ale hlavně, ani ne tak sami nad sebou, to je ten zárodek, o kterém píše Pavel, že to vede ke smrti, ale že prostě zranili Pána Boha. Toho, s kterým měli tolik zkušeností, které mu byly tak blízko, že zklamali. A právě, přátelé, tohle je důležité. A to souvisí s tím kazatelským zaměstnáním, možná i s tím kam dál, že skutečná zbožnost znamená postavit se svým démonům. Přiznat si je, zápasit s ním, dávat je do Božího světla, vyznávat je Bohu i druhé. Není to jenom to přes zůstávání v Boží přítomnosti, ale postavit se mě Bohu. Všimněte si, že Davidovi to nedošlo, to, co udělal. Pak to uděláš díky proroku Nátanovi. Možná se nám ten skutek zdá jako děsivý. Říkáte si, jak to, že to Davidovi nedošlo. Jenže já jsem se dočetl někde, že v tom především ten hřískou Bečabe, že byl akceptovatelný v té kultuře, v které David se prostě pohyboval. Že to nebylo tak něco úplně neobvyklého, že byli králové, když se nějaká žena zalíbila, takže by to prostě nevykonali. Takže prostě David udělá to, co udělá, musí přijít někdo jiný. Zbožnost vlastně znamená přijmout slova, která David přijme od Nátana. Slova, zpamatuj se. Co to děláš? Jak se to chováš? Ten problém je, že někdy, aby nám to kazatelům někdo řekl, tak je to téměř na bobříka odvahy. Jsme tak citliví někdy na sebe. Nebo použijeme takový ty farářský triky, typu prostě, to tam je, žalobu proti staršímu nepřijímej. Ty nebudeš napomínat, kdo seš. Jo, prostě jsme citliví, protože nás přece vede Bůh. Děláme to pro Pána Boha. Jenže Pán Bůh nás velmi často vede skrze druhé lidi. Tak jako Davida vedl skrze Nátana. Richard Rohr na jednom místě napsal lidem, kteří nikdy nepadli, chybí rovnováha, aniž by si toho byli vědomi. Proto je s nimi tak těžké žít. Já bych Rohrovi tady dodal jenom, že pointa je v tom, že padli všichni, jenom si to nikdy někteří nepřipouští, bagatelizují a je potom strašně těžké s takovými lidmi žít nebo sloužit. A ještě jednou Rohr. Ježíše hříšníci nikdy nezneklidňovali. Zneklidňovali je pouze ti, kdo si mysleli, že nejsou hříšníci. Tak tam to, co je vlastně to zbožné, že David a Petr si to nejenom připouští, ale to hodně připouští. To je taky známka zbožnosti. Stejně těžká, možná ještě těžší než ta první. A zase, pro nás služebníky slova, je to někdy tak citlivý, tohleto si připustit, anebo to slyšet ještě od někoho dalšího. To znamená, chci právě na příkladě tady těch dvou mužů ukázat, že mimo jiné taky zbožnost vede ne k poznání Boha, ale k sebepoznání, které vede potom k pokání. Jako k základnímu nastavení zbožnosti. Několikrát se to tady opakovalo i včera, takže to chci jenom potrhnout. Protože to nám potom dává východisko do další služby. A teďka, tady by to mohlo skončit. Tak prostě to, tak řešili, káli se, došli k jakémusi sebepoznání. Jenže právě ten příběh tady těch dvou mužů je vlastně fascinující tím, že je to příběh plný jako z dalších zvratů. A možná tím se s nima můžeme mnozí jako stotožit. Prostě Davidův příběh, jo, prolévá dál hodně krve, je to příběh dalších bojů, dalších selhání, nejvíc asi ve vlastní rodině, kde to bývá nejtěžší. Petr tedy selže, potom prožije to povolání, kdy mu Pán Ježíš třikrát řekne, jestli ho miluje, až se Petr trošku urazí. Pak slyší prostě tu výzvu, následuj mne, ale půjdeš tam, půjdeš, dělal jsi si, co chceš, víte, jak to je, teďka to volně říkám, jo? Jsi byl mladší, dělal jsi, co jsi chtěl, už budeš starší, nikdo jiný tě přepáše a půjdeš tam, kam nechceš. Pak nakonec víme v Galackém, že Petr se zase rozjede, asi je tam ten starý Petr, musí ho Pavel napomenout, že se dopouští pokrytectví. Znamená, jsou to muži, kteří následují Krista, Boha, teda v případě Davida, Hospodina. Ale prostě jdou zároveň cestou, kterou si nevybrali. Určitě si David nevybral to, co prožíval, to samé Petr. Zvláště u toho Petra je to jasně řečeno, půjdeš cestou, kterou si nevybral, ono to taky někdy patří k tomu proučení se ve zbožnosti. A nakonec víme, jak Petr končí, nebo nevíme, legenda říká, že Petr umírá hlavou dolů a tady teďka zabrousím ještě do jiné legendy z románu Quo Vadis, možná, že znáte ten příběh, jak vlastně Petr zase si to rozmyslí, mě se to hrozně líbí, jak Senkevič prostě vnikl do psychologie Petra, kdy on potom utíká z Říma, utíká před pronásledováním a když utíká, tak se setká s Kristem, on jde do Říma a ptá se ho Quo Vadis, Domine, když vidí Ježíše. A on mu říká, když ty opouštíš můj lid, jdu do Říma, aby mě ukřižovali po druhé. Petr se zastaví, až tohle to slyší, vrací se zpátky do Říma a tam zahyne. Tak je to legenda, ale možná, že něco vystihuje z toho, když Pán Ježíš říká Petrovi, půjdeš tam, kam nechceš. O co ne? Proč to říká? Všichni, teda tady, Petr je na jednu stranu skálou, na které postaví Ježíš církev. David je králem, z kterého vzejde Mesiáš. My nejsme ani jedno, ani druhé, ale pro mnohé, ať chceme nebo nechceme, neměli bychom na tenhle ten rozměr rezignovat, tak jsme určitou směrovkou. Možná určitou skalou, určitou oporou, jako to z nás nikdo nesejme. A očekává se od nás, že budeme dělat to, co chce Pán Bůh, ale zároveň, že budeme určitou směrovkou i jiným lidem na cestě za Kristem. Ale zároveň je tam ještě jeden takový háček, že lidé nás posuzují podle toho, co vidí. A tady se dostávám k jedné klíčové věci. To je to, že nás posuzují podle toho, co vidí. Já mám takový příklad. Zase ještě si dovolím jeden příklad teda ze služby. Já jsem tyhle ty prázdniny, co byly, tak jsem strávil taky týden na vlastně tom kempu přežití. To přes 25 lety jsem si s dalšími, tady třeba s Pavlem Trefnem, mohl zakládat atlety fakci, tak to běží po 4 století dál, mám z toho radost. Dneska už tam nejezdím úplně proto, abych tam to doví, jak organizoval, protože už tam čtvrtá generace, ale jezdím tam s těma mladýma klukama, holkama prostě, abych mohl naplňovat to, čemu bytostně věřím ve svém životě, a to je princip duchovního doprovázení, nebo někdy se mu taky říká učenictví. Prostě být na blízku dalším lidem a předat jim něco z toho, co mě dal Pán Bůh. Tak jsem tam s těma byl týden, no a jako, bylo to úžasné. Prostě vracel jsem se úplně v jiné dimenzi. Měl jsem takovou radost, když vidím další křesťany, jak rostou. Samozřejmě jsem byl trošku unavený z toho, protože přece jenom jako už je to prostě dělal pro mladší ročníky, abych to jako zkrátil. Ale úžasný. No a hnedka z toho kempu jsem vlastně směřoval na zborovou dovolenou, která začínala vlastně nějak, myslím, že někdy v neděli nebo v sobotu, já jsem tam přijel v pondělí, kde ale zaskakoval druhý kazatel zboru na 13, Daniel Pfeiffer, to znamená luxusní servis, měli naše ovečky paráda. A už jsem přijížděl, tak jsem jako cítil na výrazech některých, už tak odečítáte z obličejů, že něco není v pořádku. Už jsem tam viděl ten přísný mstitel v patách kráče, to jsem zvedl, trauma z dětství. Já mám to jenom bohu, ale i některým jako farníkům. A já viděl jsem jako co, a opak jsem čekal, že mi lidi řeknou, to jsme tak rádi, že se tak staráš o to naše mládež a tak. No ale pak jsem teda už byl pozván na kobereček, tak už jsem věděl, že přísný mstitelé už to mají připravený a začalo prostě dítka. Takový to nátaností. Akorát tam jsem teda myslel, že jste si tak nějak, to, že to nebylo spravedlivé. No prostě začala přednáška na téma, že se nevěnují členem sboru, že oni tady chudáci dva dny strádali, skoro jsem si říkal, jestli se s ním nestanou, tak už si když se pak začali říkat sirotci, tak tam chudáci byli dva do země. Že já si jezdím za zábavou, jo, na nějaký evangelizační kempy, jo, sportovní, to oni by chtěli, jsem tam byli tři noční hry, já myslím, že umřu, ale prostě člověk, co bych neudělal pro učení. Takže za zábavou, jo, a to teda oni, že ne, jo, a tak dále, a tak dále. Teďka už jsem cítil, jak do mě jakoby do hlavy se mi hrne. Teďka nevím, jestli to byl adrenalin nebo testosteron. Ale já už jsem teď nějak, já už jsem nějak beránek k tomu, co bývalo. Já jsem se jako ovládal, cítil jsem jako úplně, to ve mně bubla, prostě vztek, vztek, vztek. Já už jsem chtěl něco říct, něco odplit. Tak jsem pak řekl, jako, že to, co tady dělám, jako mimo moji, já to vůbec dělám nemusím. No, to je nad rámec mojich pracovních povinností. Jo. Co tady a oni pak říkali, hele, my taky chodíme do práce. No tak nic, já se na to nechci jako vylejvat úplně, ale prostě bylo mi řečeno, to podle čeho tě hodnotíme, tvé persona, to, co je vidět. No a kdybych tam nic nedělal, kdybych tam ty tři dny jenom seděl, tak jsem tam prostě byl a mám prostě čar. Chápete? A já si myslím, že kasitel by měl jezdit na sborovou dovolenou, prosím vás, jo. Ale myslím si, že jsou určité výjimky, třeba na ty 2-3 dny nejec, jako je tady ta, to se pokud. Ale prosím vás, co tím chci říci? No, a teďka se po toho jundám. No, to, že lidi nás hodnotí podle naší persony. Podle toho, čemu se říká společensky přijatelná tvář. Podle toho, co je vidět. A teďka, to je důležité. V určitém období života, a tragédie je, že u některých lidí celý život, máme tendenci se velmi silně se svojí personou identifikovat a potom eliminovat vše, co personu nepodporuje. To znamená ještě jednou, že velmi silně se identifikovat se svojí personou, se svojí společensky přijatelnou tváří. To, co to nepodporuje, tak to pryč. Nakonec i Petr řekne, já tě Bože nikdy nezraním. A kdyby všichni odpadli, já to neudělám. To znamená, Petr působí velmi silným dojmem. A takhle ho skutečně druzí vnímají. A nakonec má i řadu zkušeností, které ho opravňují k tomuto výroku. Že to je problém. Že pod personou se skrývá co? Je tady, ano. Co to znamená česky?
Sebe já.
Nebo taky stín. Stín. To znamená vlastně to, co ignorujeme. Jenže to je to, co nám brání ve zbožnosti, to, co nám brání ve službě druhé. Já vám řeknu, co to může taky být. Pocit nedoceněnosti. Pocit nedoceněnosti. Nikdo mě nedocení. Pocit, to není pocit, je to nepřemyslnost. Nečisté myšlenky. Cynismus. Hostejnost. Exhibicionismus. Komplexy, moci nad druhými, sudy stíny, někdy, a tak dále. A zbožnost je právě schopnost dokázat se neidentifikovat se svojí personou. To znamená s tím, podle čeho mě hodnotí druzí. Víte, když jsem psal, když jsem byl zaměstnancem zboru na 13, tak jsem psal výkazy práce. A pak jednou za měsíc jsem vždycky sepsal, co jsem dělal. A pak jsem někdy, tak jsem tam psal, že jo, tak setkání, Pepi, Jaruška, Máňa, blablabla, se tam naflákali těch nějakých 10-15 men. To je jedno, prostě x men a x setkání. A pak jsem si říkal, jsem to procházel. A říkal jsem si, dobře, tak tady máš napsáno Pepíka, ale skutečně si s ním strávil ten rozhovor, mělo to hloubku. Jo, a nebo to prostě bylo takový, že máš čárku, ten výkaz práce. Víte, persona chce hodit. Persona chce čárku. Je nakrmená. Jo, stačí dobrý pocit, že jsem král, že jsem kazatel, že jsem napsal nějakou knížku, že mi někdo dal like, že někdo plácal po rameni, že jsem mluvil někde, že se akce povedla. Podle toho mě přece lidi mluví. To, co na tom příběhu, to, co tady na tom příběhu Davida, Petra, je úžasný, že Pán Bůh jim to rozmetá. Petru jim personu. Úplně to rozmetá. A jak to souvisí s zbožností? Že zbožný, a teďka zase ještě cituji, zbožný je ten, kdo nemá žádné já, které by si chránil. Prosím vás, co tím není řečeno, že se vygumujeme? To vůbec ne. Ale že najednou už nepotřebujeme být dokonalý, soutěživý, že máme obrovskou svobodu od mínění druhých lidí, a že dokonce začínáme druhým lidem mnohem víc přát. Najednou vás už tolik neznepokojuje, že život a služba jde jinam, než jsme si představovali. A najednou vidíme, když Pán Ježíš tohleto, Hospodin strhne. Takhle, to, že člověk buduje s určitou společenský přátel na masku, na personu, to je normální, to není z nás přetvářka. Tak je to, tak je život nastaven. Problém je s tím stotožní celé ego. S tou svojí vizitkou. A tak nakonec vidíme Petra, Davida, který mu to Pán Bůh, který to rozmetá a tím jako dokončí možná ten proces zbožnosti. A nakonec ten Petr, když píše svůj list, to píše jakoby jiný Petr. A ten Petr, který zradí, který je plný takový velký sebejistoty, tak ten samý Petr o pár let později píše. A budete-li trpělivě snášet soužení, ač jednáte dobře, to je milost před Bohem. K tomu jste přece byli povoláni. Vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépy. Píše jiný Petr. Přesto stejný Petr. David, to jsou poslední slova před smrtí, říká, ten David, který tak zarputile bojoval, který, prostě David, tak nakonec napíše si to, co by nikdy nenapsal na začátku. A my jsme před tebou jenom hosté a příchozí jako všichni naše otcové. Naše dny na zemi jsou jako stín. To neznamená, že rezignuje. To už to je ten David jako na začátku. To David, který prošel tou velikou proměnu. A tak to je třetí vlastně krok. Jestli ten první byl být blízko Hospodinu, mít to jako prioritu, ten druhý byl poznat sama sebe a přijmout to. A ten třetí je nestotožnit se se svojí personou a nakonec všechno předávat do Božích rukou. A zároveň to nemá být něco, co přijdeš na konci života, což toho Davida, nevím, jestli to bylo na konci života, nevím, jak to bylo s Petrem, ale je to vlastně celoživotní úkol, je to celoživotní výzva ke zbožnosti, k tomu zápasu o zbožnost. Takže to je to, co jsem tomu chtěl ještě povědět.